UHF is good.
Touchdown confirmed. Perseverance, safely, on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life.
Iñaki Pinto, egunon.
Egunon.
Zazpi segundu, izuaren zazpi segunduak nola bizi izan dituzuzuk?
Oh, ba, emozioz, ez da. Hainbeste lan egin dugu proiektu horretan, eta azkenik, ba, arrakasta aitzela izan da, NASAk primeran egin du, eta hor egon ginen gu ikusten.
Normala da kezka izatea, zen Martera bidalitako zunden erdiek gutxi gora bera utxe egin izan dute, ez da? Ez da lan erraza?
Ez da lan erraza, atmosfera da oso fina, ba, zunda gelditzeko, baina bada lodi samarra, ba, temperaturak asko igotzeko.
Marten ezarri da Perseverance eta edatu zaizkio ondo ikerketarako behar zituen gailu guztiak, hori dirudi, ezta?
Hori dirudi, orain arte badago dana ondo, ingenieroak badaude azken txekioak egiten, gure mekanismoa lotuta joan da bidai osoan eta jaitzieran lotuta joan da, ba, vibrazioak kaltez egiteko eta gaur gabean aske egin dute eta badago prest, ba, antena lurrerantz apuntatzeko.
Zuek zenerren egin duzuena zehazki Iñaki da antena edatzeko mekanismoa bera.
Hori da, hori da. Ganantzia handiko antena bidaltzen ditu, ba, roverrak hartzen dituen datu guztiak eta neurketa guztiak eta lurrerantz bidaltzen ditu eta guk egin dugu, ba, antena apuntatzen duen mekanismoa.
Marteren gainazalean pausatu den rover horrek Euskal Herrian egindako gailu gehiago ere baditu. Elgoibarko AVS-en egin dituzte esate baterako Marteko haizea neurtzeko bi sentsore eta irudiak hartuko dituen laser sistemaren kalibrazio gailua ere bai. Arkaitz Larman ingeniera da.
Es superkamak berez laser badauka eta horrek daukan asmoetako bat da, ba, Marten aurkitzen dituzten materialak eta, ba, hartu, ikusi eta konposizioa eta ikusi eta ezagutu, ezta? Ta kalibrazio, neurketa hori egiteko laserra askotan kalibratu egin behar da, ba, ez dakite egunean behin egingo da, astean behin edo, eta hori kalibratzeko, ba, atzekaldean izango dugu, ba, txartel bat, akuarela antzeko zeba daukana, ez, hola txartel karratu bat, material ezberdinekin, eta orduan laserrak ezagutzen ditugun material hoiek ikusiko ditu, eta orduan egingo ditu kalibrazioak. Behin jakinda, zer daukazun hor, gero badakizu zer ari zaren urte.
Ikusi, neurtu, gero ikerketak egiteko. Virginia García, egunon.
Egunon.
Arantzadi Zientzia Elkarteko Astronomia Saileko kidea zara, ongi etorri. Marten bizitzarik inoiz izan den jakiteko ikerketa.
Bai, printzipio hori asmoa da, jakitea bere gane, bueno, egunen baten bizitza egondu zen. Bizitza, baina mikroorganismoak bilatzen dira.
Ze Marten, 100 kilometro ordutik gorako haize ufadak neurtzen dira, zeropetik 100 gradura ere jeisten da temperatura,
bai.
Eta oxigenorik ez dago, CO2 baino ez, han gainazalean behintzat bizitzarik ez dagoelako orain.
Ez dugu inoiz aurkitu. Bai, orain arte ez da inoiz aurkitu, bueno, ezin dugu jakin badagon edo ez. Berez zaila izango zen gaur egun bizitza egotea, baina nagin badago mikroorganismoren moduen bat, ba, aguantatu daitekena baldintza horietan.
2012-tik Marten bertan azala aztertzen ari den NASAren beste gailu bat ere badago, Curiosity izenekoa, Perseverance pasaute zuen Jiziro krater hortatik ia 4000 kilometrora ari daura bueltaka, ez da?
Bai, horte daude, ba, bueno, toki desberdinak aztertzen, eta ber, ba, bueno, ze aurkitzen duten, hain, bueno, lurralde desberdin horietan, gure planetan azkenean berdina gertatzen da. Latitudearen arabera, aurkitzen ditugun bizimoduak desberdinak izaten dira ere.
Curiosity horrek zer aurkitu zuen, eta orain Perseverance honek zer gehiago aporta dezake?
Bueno, Curiosity horrek aurkituzuna izan zen, ba, bueno, ura. Uraren aztarna, kure izostua dagoela olue superfiziren, bueno, azpilan, eta Perseverancek bilatzen ari dana da, ba, bueno, fosilak eta herri forma desberdinak, ba, bueno, erakusten digutenak, ba, garai baten bizitza egondu zen edo ez.
2600 milioi euroko inbertsio egindu NASAk misio honetan, Iñaki, hori sekulako inbertsioa da apostu teknologikoaren ikuspuntutik.
Bai, teknologia asko garatu behar dira. Esan dozunez, ba, Curiosity bat zegoen 2012 urtetikan lanean. Eta bai, apostu indartzoa da, ba, azkenien ba, pertsona bat Marten jartzeko.
Kontatzen ari gara, ez dela hori aste honetan Martera bidali den misio bakarra. Emirreri batuek bidalitako Hope izeneko zunda ere aste artetik Marteren bueltan orbitan dago. Txinako espazio agentzia bidalitako beste bat ere Tianwen biharamonean iritsi zen. Momentuz orbitan dabil bueltaka, baina txinatarrena bai, arabiarrena ez bezala, ba, helburua da Marten bertan ezartzea. Hirurak aldi berean honi gehitu behar zaio, bestetik Europako Agentzia Espazioak Errusiarekin batera bidaltzekoa zuena, ExoMars aurten egitekoa zen bigarren alegina, baina atzeratu egin dute. Edozein kasutan, hauek guztiak orain urteko aro hontan iristea bertara, esplikazio bat badauka astronomiaren ikuspuntutik, uztailean bidalitakoa direlako denak gertutasun bategatik, ez da, Virginia?
Bai, hori da. Sonda bat beste planetara bidaltzeko, ba, bueno, egiten dena da lurra eta planeta horren distantzia minimoa aprobetxatu. Eta hori Marterekin gertatu da justu uztailean. Orduan, uztailean bidaliz geho, bakarrik 7 hilabetetako bidaia dakagu. Txanda hori galtzen da badegu, itxoin barko genituzke 2 urte, bai, berriro, ba, bueno, puntu hortara bultatzeko. Horregatik aprobetxatu da.
Bueno, ba, Martera emirreri batuak, China, NASA ere bai, esan dugun bezala, eta Europako Agentzia Estazioak ere, Errusiarekin batera, ExoMars hori atzeratu dena. Mikel Aramendi, egunon.
Egunon.
Nazioarteko gure aditua, astronomiatik edukitzeaz aparte, Marteko misio guztiek ere, geopolitikatik ere iruditzen zaidalako zerbait badaukatela. Ikerketa da, gizakiok berezkoa duen jakinduriaren muga gainditzeko behar hori da, edo horren atzetik badaude beste interes geopolitiko, geoestrategiko bat.
A ber, gutxi iruditzen zaizu interes hori egotea. A ber, lehendabizi galdetu beharko nuke, honi geopolitika deitu behar diogun, zen eta geo lurrari buruzkoa da, eta ezkera ia lurra zari. Baina bai, zera, lurtarren arteko gora berak dira, eta bai. Beraz. Kontua da, ea, zenbateraino lurreko arazoak aruntza eramaten ari garen. Eta, bueno, egin batean, bai, leia bat dagola, nik uste enten, egin bistakoa dala, ja, leia bat. Orain, pentsatzen balima dugu, leia honek repikatuko duela bere garaian, Soviet Batasuna eta Estatuatuen artean, ilargirako egon zen ura? Ez. Ura, joan zen, arek helburu batzu zituen, helburu horiek esango nuke gehien bat orduan, propagandarenak edo sistemen prestigioarenak edo botere bigunarenak edo ziren, eta une honetan leia egotekotan nik uste dut guztiz teknologikoa dela. Eta gainera, bueno, martxan dauden 3 proiektu hauen arteko zerak nahiko garbi erakusten duela nun dagoen koska. Estatuatuek atzo arrakasta handi bat lortu dute espaziuntzi robotikoen alorre. Nire iruipena da Txinaia beste etapa batean jokatzen ari dela eta da, ari dela adimen artifizialeko espaziuntzien alorrean jokatzen. Eta horrek beste baldintza batzu ditu, beste posibilitate batzu ditu, eta noski beste problema batzuk ditu. Espazioa beti guretzat handia izango da, eta beraz, leia gaizto izan daitekela, bai nik ez nuke horrela nahi. Baina ikusten ari naiz badagoela alako erra edo zera bat.
Zertan ikusten da hori esaterako?
Bueno, a ber, ba, esaterako, kobertura mediatikoan. Kobertura mediatikoa aztertzen balima duzu. Bueno, deigarria egiten da esate baterako gaur estatu batuetako edabidek ez diote horren bestera nago garantzirik ematen Perseverancen iritxerari. Eta gaineraz, artikulu batzu nahiko, ez dakik kritikoak edo bai bintzat pentsarazteko dira, joaten balima zarete politiko web horreira esate baterako, dauka artikulu luze bat, bueno, ba, Marterako estatu batuen proiektuaren gora bera eta problema guztien inguruan. Edo nola ere, noski, Txinako esperimentuak duen jarrera, eta ezer esanik ez emirerrietakoa, zeren eta emirerrietakoa ez dut esango afizionatu lan bat dala, baina, bueno, lan txiki bat da, hau da, Marteren inguruan bueltaka. Bueno, kontuz, orbitan jartzea lortu dute, aurreko bidai batek baino gehiago ez du hori ere lortu, beraz, ez da euskeria, baina, bueno, hor badago zera bat, gero hortik zera aterako dugu. Une honetan, noski atere behar genuken, lehenengo faktoria izango litzateke, Marten bizirik izan den, eta bizi horrek ze balditza edo ze karakteristika zituen, zeren, eta hori da jakin behar duguna. Da, guk lurreko izi ezagutzen dugu, eta beste planeta bateko biziak izango ditu gauza asko aman komunean gurekin, baina beste batzuk ez dira bat denak izango. Beraz, hori jakitea, ez da euskeria. Eta gero, noski, bai, prestigioaren adago, prestigioak gizakia asko zeratzen du. Eta horrekin gizakiak lurra menderatu omen du.
Elduko diogu puntu horri geroxiago. Ari bagara nazioarteko proiektu desberdin horiek aipatzen, Iñaki, zuek NASAren proiektu ontan ezezik, Europako proiektuan ere bazaudete?
Bai, bai, bagaude ExoMars proiektuan, eta bebai bagauz orain azten MSR, da Mars sample hartuko dituena, oza, Perseverance orain lagin batzuk hartuko ditu, froga batzuk egingo ditu, eta han utziko dituzte froga hoiek, eta beste rover bat etorriko da, jasoko ditu ba, lagin hoiek, eta da, bueltan bidaliko ditu lurreran.
Ze epetan, espero da hori?
Ze urtetan, ba.
Ze epetan, bai.
Bai, ba, mar urtetan edo izango da. Hori lehenengozkoen behar da ExoMars, eta gero joango da beste roverra da, ba, froga horiek bidaltzeko.
Pixka bat ari gara, munduko potentzia desberdinek lidertza espazioan jokatzeko, ba, erakutsi duten grina honi buruz. Momentu honetan, jakin nahi da Virginia, ea ba, bizitzarik izan den, uniotan ezer badote dagoen. Hortik arago, izan daiteke Marte etorkizun batean, ez dakit, baliabide batzurako iturri, edo horrelako zerbait ikerketek orain artekoek eman dute horretarako pistarik?
Bueno, hain, lehenengo jakin nahi dena da, hori bizitza dagoen edo ez, baina nik uste dute, ikusmenan jarrita dakatela, noizbait kolonia bat sortzea Marten. Gero, han azterketa gehiok egiteko, ikerketa gehiok egiteko, eta bar. Baina, egia zan gaur egun hori oso zaila ikusten da oraindik. Elon Musk dago horren atzetikan, buru gogor horrekin lanen, bere Starship daka, prestatzen nahi da hortako, hori da helburua. Baina, Martera iritsi baino lehen, lehenengo Artemis programa dakagu, kolonia bat jartzea ilargian, berez jarri nahi da, estazio bat ilargian orbitan, bertan kolonia bat ukitzea, eta hori izatea trampolin bezala, bai, Martera aljuteko.
Zuri ere iruditzen zaizu, potentzia desberdinen artean badagoela, garapen teknologikoan puntako izateko leia hori? Hori dela batez ere herrialdeak bultzatzen dituena?
Hori da, nik uste dut espazio agentziaren arabera. Bai egia da, adibidez NASAk eta ESAk lanean ari dira alkarrekin, proiektu askotan, bai? Eta hor bai ikusten dela, jakin mina hori badagola. Gero badakagu bestalde batetik Txina, adibidez, hoiek beraien kabuz egiten dute dana, eta gainea isilian egiten dute. Ordun nik askotan esan dut, nik pentsatzen dut egunen batean pertsona bat jartzen badute ilargian, izango deiala txinatarrek, eta jakingo dugu ja bueltan daudenean. Ze, ikusi dugu hainbat proiektuekin, espazioko estazioa, adibidez, nazioarteko espazioko estazioa, azkenean mundu osoko espazioko agentziak parte hartzen dute bertan, elkarrekin lan egiten dute, baina txinatarrek ez, txinatarrek aparte egiten dute lana, eta lortu dute beraiek bi espazioko agentziak orbitan mantentzea. Hori ez da bat erresa, eh? Kostatzen da bakarra mantentzea, espazioko agentzia guztien artean, txinatarrek bi uki dituzte, eta badirudia hirugarren bat prestatzen ari diala. Eta ilargiaren misioekin adibidez, berdina gertatzen da. Espazioko agentzia jundia ilargiraino, txinatarrek izan dira lehenengoak, eta bakarrak lortu dutela sonda bat jartzea ilargiren aurpegin eskutuan. Orduan, badirudi aurretik handi joaztela, momentu guztitan.
Bai. Nola ikusten duzu zukinak leia hau?
Ba, azkenean, nik uste dut badagoela, ez guda, baina bai lasterketa teknologikoa, ez da? Ea nor dan liderra hemen lurrean, hori, teknologia kontrolatzeko eta menperatzeko. Ez bakarrik behar direzen teknologiak Martera joeteko, baizik eta komunikazioak norke kontrolatzen dituen, zelako teknologiak izango direzen garrantzitsuenak emetik urte batzuetara komunikazioetan, eta oso hori garrantzi handia dauka.
Leia ikusten dugu beraz, leia teknologikoa da, aipatzen zigun Virginia gauza asko, Txinak esate baterako ezkutuan egin ditu. Nolabaiteko arauketarik, nolabaiteko arautzeko premiarik edo modurik badago leia hau, Mikel?
Behar luke, esan nahi dut, arautu beharko da berandu gabe lurraren beraren inguruan ja bihurtzen ari dan zabortegi hori. Zeren eta hori etorkizunerako, ja, bueno, gaur bertarako ja arazo bat da, hor ja zaborreski batuz joan berralago, eta horri nolabatiko soluzio didat eman behar ditzake, baina bueno, nik usten dut ona izango litzatekeela baita ere luzarorago zeratzea. Eta lankidetza oso interesgarri izango litzatekeela, baina ikusten dugu lankidetzaren mugak nun dauden, eta lankidetzaren mugak lurrean daude, da, lurreko ikamika eta tirabiretan. Daude. Txinak esaten zenuten isilpean. Nik usten dut, a ber, sekretuan baino gehiago ari direla berezko duten diskrezio horrekin. Eta egia da, gauzak, ia, gertatuta gero esaten dizkizutela. Informazioa txantxaka ematen dutela. Baina horre berak adierazten du esate baterako propagandarako gutxi erabiltzen ari direla baita barne esparruan ere. Hau da, oso argi daukatela garapen teknologikoarena eta zientziaren aurrera perearena eta bar, kasu honetan nik oso garbi daukat adimen artifizialaren aldeko izugarrizko apustua egin dutela, apustu horretan arrisko handiak hartzen ari direla.
Ze arrisko ikusten dituzu hor, adimen artifizialaren alorra hortan?
A ber, adimen artifizialaren, ezke azken finean, erabakiak ez ditu lurrak hartzen. Hau da, ez dago ia lurreko kontrolik, lurrean beheraleak daude. Eta erabaki nagusia imagina berak hartzen ditu. Pentsatu nahi de badagoela botoi bat kontrola lurrera zeratzeko.
Botoi gorri bat, ezta?
Bai, baina kontuz. Marte zitze egiten dugu ilargi zeharituko, baina Martetik onutza mezu bat argiaren abiaduran etortzeko 10 minutu tapiko behar dira une honetan. 10 minutu tapiko. Eta hemen dibistaba bialtzeko beste 10 minutu tapiko. Deraz, kafe bat hartzeko denbora ematen dio lurreko kontrolari. Baina batere kontrolik ez dio ematen. Beraz, horrek ahalbidetzen du gauzak beste era batera egitea. Orain, makina oso ondo programatuta joan behar du, adimen artifizial hori, benetan adimentsua izan behar du, batzutan gizakio gehan, baina adimentsua goa.
Virginia, batzatoz.
Bai, ala da, kontrol eukitzea ez da batera erreza justu esan du nagatik. Marte nahiko urruti dago, orduan argiaren abiaduraren mugitzen badan seinale bat, behar ditu, ba hori, bost eta sei minutu tartean, Martetik
honetan, amar minutu
jundetorri. Hau da, zuk agina ematen badiozu Roberra zerbaititeko, behar ditu bost sei minutu arreaino iristeko, eta gero Roberrak erantzun behar du, eta zu jaso behar dezu seinale hori. Ordun hor daude amar minutu hiek, bai, hori da. Ordun ez da erresa, imaginatu, ba ezakit, ba zulo bat lago lurran, Roberrak ez du nahi ikusi, eta zu zaude lurretik Roberro hori manejatzen. Karo, erantzuna jasoten dezunerako, igual ja, amildegi batetik erori zaizu. Osa, ez da bat ere erresa, egila da.
Zientziaren ikuspuntutik eta ikuspuntu teknologikotik arrakastatxuak ari dira proiektu hau guztiak izaten, ikusten duzue, iruditzen zaizue, gizakiak espezie bezala lurretik aratagoko lorpen hauekin guztiekin erakusten duela, ez dakit, nola baiteko narzisismo bat?
Narzisismoa bai, baina ni gero eta pesimista guan, ez, hau da, usten den, nik ez dira gizakiari etorkizunik ikusten bere planetatik kanpo. Bueno, ilargian bertan edo Marten dauden baldintza fisikoak, meteorologikoak izate baterako nolakoak dira enkontuan izatea nahikoa da ohartzeko gizaki edo izaki bizidun lurtar bat han egokitzea ja, izu ezin izkoa zeute esango, baina izu horrezko kostu batekin zeratzen dela. Eta hemen, azken finean kostua eta albiden arteko gora bera handi badaukago. Hori da NASAren problema betikoa. Eta NASA oso ondo saltzen ari desagate baterako Perseverance honen arrakasta batez ere aurrekontua izateko. Eta, bueno, estatuatu arrei sinestarazteko bizitza aurkituko dutela, eta zeran, eta ekarriko dituztela probak, eta zera.
Bueno, Trumpek bere agintaldian sortu zuen, espazioko ejertzituaren saiori.
Bai, zertan gehatu dago oraingoz.
Ikusiko dugu, orain bai dena jarraipenik ematen dion ala ez. Iñaki, zu nola ikusten duzu hori? Leia hori, gizakiaren ikuspuntutik, izan dezakeen arriskurik horrek?
Bueno, esan duzue, ba, hori, arriskuren bat badagoela, baina bebai, nire ustez teknologi oso garrantzitsuak garatzen ari dira, adibidez, ba hori kotxe autonomoa badago jotzen atean, eta hori teknologia hori garatu behar da, eta azkenean ba Roberrak daukan teknologiak ba gero kotxe autonomean jarri aldira. Hainbeste teknologia badaude eta gauza da ba lurrean ondo jartzea eta ondo erabiltzea.
Diozu espaziorako erabiltzen diren teknologia horiek gero aplikazioa izatea lurreko beste hainbat gailutan.
Bai, esan dodanez, ba, adibidez hori roverra gidatzeko, inbeste teknologia behar dira, inteligentzia artifiziala, navegazio autonomoa, eta azkenean hori erabili alda, hori kotxe autonomoa edo hegazkin autonomoa garatzeko, eta bueno, hori ondo erabili behar da, ezta? Eta bai, Marte ez da lekua proposa egoteko baldintzak ez dira bat ere onak, eta gauza da gure lekua lurra dala, eta zaindu behar dugula, baina bueno, teknologiarekin leku aproposagoa egin aldugu.
Virginia, zer hitz daukazuzuk?
Martera edo ilargira jutia edo espazioko estazioan egotea bakarrik, gure gorputzez dago prestatuta hortarako. Gure gorputza dago prestatuta lurraren baldintzakin bizitzeko. Orduan, bueno, interesgarria da Scott Kellyk idatzitako liburua. Scott Kelly bada astronauta bat urte bete pasaduna espazioan, resistentzia izenburua daka liburuak. Nik irakurrita dakat eta egia esan, ostras, astronauta izateko amets hori denok eukideguna irakurtzen zauden bitartean kentzen zaizu. Osea, oso gogorra da horregotia. Azkenean zaude tokitxi baten, ezin dezun atera, gure gorputzak izugarrizko aldaketak eukitzen ditu, eta hori, espazioko estazioan, bai ilargian eta bai Marten. Orduan, jutia, oteko tokitxi baten, gure gorputza hori ez dagoela prestauta, aldaketa eukiko ditu eta bar, ez dakit merezi dun, bai, alde batetik. Eta gero, zertako jarri kolonia bat hor, teknologia baldin badakagu gaur egun, eta lan hori, edozein robotak, edo, adimen artifizialak egiten badu.
Egin dezagun belaunaldi bat aurrera, Iñaki. Belaunaldi bat barru, zer iruditzen zaizu arituko garela bilatzen espazioan?
Uf, galdera.
Badakit, proiektzio handia egitea dela, baina ziur nago zuk eskutan daukazun informazioarekin, gu baino hobeto egin dezakezula.
Bueno, esan dugunez, Artemisme misioa badago martxan, hori da, ilargian estazio bat jartzea, eta igogailu bezala erabiltzea ilargian egoteko eta handik beste lekuetara joeteko, baina azkenean beti nire ustez espazioa izango da teknologia garatzeko lekua, entzeiuak egiteko eta gero lurrean teknologia horiek ondo erabiltzeko.
Virginia, zuk belaunaldi bat barru zertan ikusten duzu espazioko ikerketa eta leia guztia?
Bueno, nik ikusten dutena da hori, beste norabaitea bizitzea da ez dakala zentzurik, orduan helburua da, gure eguzki sistema ezagutzea, eta orduan berekin bat nator hortan.
Baina, Mikel, lurretik kanpo ez dugula etorkizunik, ala?
Ez. Bada, lurretik kanpo txangoren bat egingo da, baina gizakia lurtarra da, eta horretara hoitu inbergen duk. Eta hemendik belaunaldi batera, banik usten dut, jendea maderikatzen arituko garela, gure sateliteak, arratsaldeko ez dakize ordutan, kotxeak geizki aparkatzen digulako. Alineazio txarra dukalako, edo ez dakiz zergatik. Hori izango da aplikazio praktikoetako bat, edo komunikazioak, edo zer. Bada, espazio gertua eukiko dugu satelitez joseita, eta gainez, haiekin familiartekotasun bat izango dugu, baina, bueno, lurtarrak izango gera, fijo.
Iñaki Pinto, barkatu, Senarreko ingeniaria, eskerrik asko.
Eskerrik asko, zuei.
Virginia Díaz Arantzadiko astronomia saileko divulgatzaia, eskerrik asko etortzeagatik.
Zuei, gombiratzeagatik.
Eta Mikel Aramendi, nazioarteko gure aditu ere, bai, eskerrik asko. Plaza, gombiratzen da zuekin guztiok inaritzea.